41. kapitola. Hned u první večeře po návratu do Kamenice dostal Matyáš nápad, jak by mohl vyřešit svou situaci. Tu osobní i pracovní. Na něj ho přivedl otec. Když Matyáš skončil s vyprávěním svých zážitků, ujal se slova Ignác. I u nás je toho dost nového. V kanceláři na zámku jsem se dozvěděl, že naše milostivá vrchnost koupila před časem sloupské panství. Takže jsem nelenil a na místě dohodl, že dostaneme povolení, abychom tam směli obchodovat s plátnem. Jaký jsem? Zeptal se a obrátil na svou ženu. Anna byla na vrcholu blaha, protože jí po měsících nejistoty spadl ze srdce kámen obav a strachu o syna. Matyáš byl živý a zdravý a seděl s ní u stolu. Litovala ho, co si musel prožít, a vše ostatní jí připadalo nepodstatné. Proto neměla chuť odpovídat vážně. Můj drahý, já jsem zase uvařila skvělou večeři, jaká jsem? Ty umíš potěšit, zavručil Ignác, ale velice dobromyslně. Já tě chválím pořád, takže bych mohl být jednou pochválený taky já. Maminka má pravdu, zastala se jí i hned Hedvika. Jak říkává náš děkan, ať tě chválí cizí a ne rtové tvoji. A co jiného chci, holka hubatá, usmíval se otec na dceru. Maminka není cizí a ty se rozhodně stihneš pochválit sám, pokračovala Hedvika. Ale pokud se spokojíš s mými slovy, pak musím říct, že jsi ten nejšikovnější rodič, jakého znám. Samozřejmě hned po naší mamince. Alespoň něco, usmál se Ignác dobromyslně. Ale dozvěděl jsem se ještě jednu zajímavou zprávu. Pamatujete si na ten velký dvorec, co leží na cestě ze sloupu do Šenova, hned pod klíčem? Jmenuje se to tam Arnultovice a ten dvorec patřil starému Raškovskému. Jistě, přikývla po kratičkém vzpomínání jeho žena. Z jeho rodiny pocházel jeden sklář, ale byl na huti jen krátce. Ignác tuhle poznámku mlčky přešel. On sám o Falknovské huti nehovořil, pokud nemusel. Upil ze džbánku trochu piva a pokračoval. Pozemky toho dvorce nechal správce rozdělit asi na 20 parcel a ty se budou prodávat, aby si tam mohli podaní postavit své usedlosti. Protože kolem jsou samé lesy, ta osada dostala název Hajda, tedy Bor. Proč ne? Pokrčela bez zájmu rameny Anna. I když si myslím, že je škoda kazit dobrá pole. Obilí je pořád málo. Nevídáno pro pár polí, vstoupil do jejich diskuse nečekaně Matyáš. Já myslím, že naše hraběcí milost ví, co dělá. Uvažujte se mnou. Z Lípy vede cesta do Kamenice podél Ploučnice. V Žandově opustíte řeku, odbočíte na sever a celkem pohodlně se dostanete sem k nám. Ale pokud chce někdo do Šenova, Cvikova nebo k Hutím v horách, je to velká oklika. Proto se jezdí na sloup a pak přes kopce. A kudy ta cesta vede? Přímo kolem toho rozparcelovaného dvorce. Jinudy to z povozy prostě nejde. O kus dál jsou příliš strmé kopce. Takže já si myslím, že z Hajdy může vyrůst osada, kterou povozníci a kupci těžko minou. Máš pravdu, potvrdil Ignác a usmál se na svou ženu, jako by se omlouval, že s ní nesouhlasí. A co z toho vyplývá? Povozy budou potřebovat přípřež. Do kopce k Šenovu se plně naložený vůz tak snadno nevyhrabe. Kupci se tam rádi zastaví, aby si odpočinuli, napili se, případně přenocovali. A pokud by tu byl nějaký sklad se slušným sklem, budou nakupovat raději tam, než se trmácet přes kopce. Zkusil bych to, skočil mu do řeči Matyáš. Jak zkusil? Usadím se tam, postavím si dům a zkusím obchodovat. Sám, bez bratra. Máš peníze? Požádám Leopolda o půjčku. Parcelu mi snad vrchnost prodá, pokud se za mne náš otec přimluví. S nadšením vypočítal Matyáš vše, co v tuhle chvíli považoval za důležité. V životě si nepostavil ani kolnu, vyděsila se Anna. Měla své děti ráda, ale nikdy si o nich nedělala iluze a dobře věděla, jaké jsou jejich možnosti. Leopold byl obratný, jak se ukázalo, bohužel až příliš. Johann byl zcela nepraktický a jediným jeho štěstím bylo, že vystudoval jezuitské gymnázium, čímž zabezpečil svoji rodinu, protože rukama by ji podle ní neuživil. V případě Matyáše si sice nebyla úplně jistá, na co všemu jeho schopnosti stačí. Věděla však, že je tělesně slabý a těžkou práci nezvládne, i kdyby se snažil sebevíc. Navíc to byl chlapec citlivý a lítostivý. Neuměla si ho představit, jak se hádá s nádeníky. A pak, pokračovala nesmlouvavě, kdo se ti postará o domácnost? Vařit neumíš? Uklízet ti musela vždycky sestra nebo já? Šít neumíš a prát taky ne? Leda by ti pro začátek pomohla Hedvička. Matyáš vrhl úkosem zkoumavý pohled na svou sestru a pak její pomoc rezolutně odmítl. Nejsem malý, ale ona taky ne. Proč by mi měla sloužit? To si raději najdu nějakou nevěstu, prohlásil lehkomyslně, i když ve skutečnosti s těžkým srdcem. To je mi slovo chlapa, spokojeně přikývl otec. Už delší dobu se trápil tím, jak je jeho syn ostýchavý vůči dívkám v Kamenici. Zaslechl, že o tom dokonce místní mládež žertuje. Napadlo ho, že v Benátkách nebyl zřejmě jen ve vězení a konečně je z něj muž, alespoň podle slov. Proto spokojeně dodal. Máš pravdu. Postav se na vlastní nohy a založ rodinu. Hedvika mlčela a sklopila pohled k zemi. Matyáš ji s bolestí v srdci pozoroval, ale věděl, že navzdory nechuti, kterou k jiným ženám cítil, je jeho rozhodnutí nejen správné, ale jediné možné. A když se k němu rozhodl, necouvl. O týden později mu Leopold peníze půjčil. Část z nich mu dokonce velkoryse věnoval, aby ho odškodnil za utrpení v Benátkách. Tím se opět usmířili. Leopold Matyášovi slíbil, že i jinak mu pomůže, pokud o něco požádá. Možná na tom i vydělám, přiznal se, protože chtěl jednat poctivě. Ten nápad prodávat sklo už v Hajdě je výtečný, máš pravdu. Křižují se tam cesty a projíždí tudy většina kupců. Pokud bych přesunul obchod k tobě, mohl bych časem zrušit sklady u rodičů v Kamenici a ušetřil bych spoustu peněz za nájem. Parcelu pro svůj dům dostal Matyáš v Hajdě uprostřed usedlostí, které měly lemovat předpokládanou náves. Z jedné strany ji ohraničovala cesta do Arnultovic a dál do Polevska, z druhé potůček Šporka. Povolení zřídit zájezdní hostinec však neobdržel. To získal bratranec sloupského šenkýře, jehož manželka byla vzdáleně příbuzná se správcem hrabat Kinských. Ignáci, měl bys mu pomoci, navrhla manželovi prosebně Anna. Já obchod zvládnu sama. Bude se mnou jezdit naše Hedvika. Co její škola? Číst a psát umí a víc toho stejně potřebovat nebude, rozvíjela Anna svůj plán. Byla vždycky věcná. Ona sama toho znala mnohem méně než její dcera a dosud jí to stačilo. Hospodyně potřebovala spíše umět vařit, než rozebírat texty dávno zemřelých autorů. A pak pro ní bude lepší, pokud nebude v našem městě příliš často, pokračovala nesmlouvavě. Třeba konečně zapomene na tu ošklivou věc. Sám víš, že na cestách bývá veselo, protože lidé v horách nejdou prožet daleko, i když jsou chudí. Tahle zkušenost se může Hedvičce hodit. Třeba po nás převezme naše obchody. Když tak o tom přemýšlím, kdo jiný? Máš jako obvykle pravdu, připustil po krátkém uvažování Ignác. Jen se přiznám, že se trochu bojím pomáhat Matyášovi. Dej na mě. Nakonec to dopadne tak, že budu dělat úplně všechno. I kdyby. Jsi jeho otec, ne? Jenže měli bychom ho učit samostatnosti. Není to s ním tak zlé, jak si myslíš, bránila syna Anna. Dokázal sehnat peníze, obchodu se sklem rozumí a nakonec pro celou věc se rozhodl sám. Do ničeho jsme ho netlačili. Ale pomáhej mu jen tolik, kolik bude nezbytné. Teprve kdyby hrozilo, že by si natloukl nos, zasáhni. Máš přece své zkušenosti, ne? Ignác přikývl, ale tentokrát ho manželčina lichotka moc netěšila. Spolupracovat s vlastními syny bylo vždycky složité. Děti jen nerady poslouchali, rady rodičů, a Ignác zase těžce nesl, pokud by se něco dělalo jinak, než si myslel, že je správné. Ale na svou ženu dal. Na cestu do Rumburka odjela o pár dní později Anna jen se svou dcerou. Hedvika byla nadšená, zbavila se školy a mohla opustit Kamenici. Navíc se matka snažila, aby ji cesta bavila. Seděli na voze a beze spěchu míjeli roubené chalupy, které se krčily na strání hor nebo u okrajů lesů. Cestu si užívali a skoro pořád se smáli. Anna své dceři popisovala rodiny, které navštíví, a živě líčila jejich hříchy. Věděla skoro o všech, protože tihle lidé žili se srdcem na dlani. V Rumburku se setkali s Robertem Alasonem. Náhodou přijel do města a, jak se soukromně svěřil Aně, hledal dům, který by si tu mohl koupit. V Lužici měl s tamními kupci stále větší a větší potíže. Už pochopili, že hledá vlastní dodavatele a ohrožuje jejich obchodní monopol. Hádky byly na denním pořádku a byla jen otázka času, kdy se tohle obchodní partnerství zhroutí. Plánuji, že se přesunu sem, vykládal u stolu, kam pozval i Hedviku. Ale nejde jen o bydlení. Abych byl na žitavských, budyšínských a zhořeleckých kupcích nezávislý, musím tu zřídit bělidlo, barvírnu a mandl. Jen tak budu moci domů do Anglie dodávat to nejlepší zboží. Chce to peníze, ale hlavně čas. A toho já mám zatraceně málo. Pokud byste věděli o někom šikovném, jsem s ním. Anna věděla, že tohle by dokázal její muž zařídit perfektně. Jenže momentálně měl na starosti dům jejich syna v Hajdě a tak jen krčela rameny. Robert Alasson však nepočítal, že by mu poradila, spíše se chtěl jen svěřit. K jeho překvapení se ozvala Hedvika. Já bych to možná zvládla. Otcovsky se na ní usmál, byl jen o pár let mladší než její otec. Třeba to s tebou jednou zkusím, ale až budeš starší a získáš nějaké zkušenosti. U nás v Anglii říkáme, že první krok k úspěchu je sebevědomí, to ty máš. Ale říkáme též, že stavět na pouhém sebevědomí znamená předem prohru. Musíš se hodně naučit a teprve pak budeš mít úspěch. Přeju ti ho, děvče. Je pěkně protivný a namyšlený, zhodnotila ho Hedvika, když s matkou osaměli. Není. Ví, co říká. Bránila ho Anna tak vehementně, až se na ní dcera podezřívavě podívala. Ale dál už o tom nemluvili. Další den vyrazili do hor. Bylo to přesně tak, jak Anna doufala. Hedvice se lidé z horských samot líbili. se všemi si porozprávila a jediné, čeho litovala, byla jejich chudoba. Jenže nikdo si nestěžoval a navíc měla dojem, že jsou spokojenější než měšťanské rodiny z Kamenice. A tak je přestala litovat. I když se snažila nedávat to najevo, zvláště si všímala svobodných mládenců. Byla zvědavá, jací jsou ti z hor. Ale zklamali ji. Mnozí byli pěkní, veselí, ale naprosto nezajímaví. Neuměla si představit, že by měla vedle některého z nich ráno vstávat a večer zase uléhat. A že právě tohle by měly být otcové jejich dětí. I když ji občas ze snu budil obraz tuláka, který do ní vniká, bolelo jí to v duši stále méně a méně. Několikrát se přistihla, že si představuje, že tím, kdo s ní tu hříšnou věc dělá, je její bratr. A nejen, že jí to nevadilo, ale dokonce se jí to líbilo. Kdykoliv se pak probudila, šla se omýt studenou vodou a dlouho se pak modlila, aby jí Bůh odpustil, protože i myšlenka mohla být hříchem. Ale díky tomu všemu jí už nepřipadalo nemožné oddat se muži. Musela jen narazit na nějakého, který by byl stejný jako Matyáš. Jak se Marie dozvěděla o Janičce, to Leopold zpočátku netušil. Jediná možnost, která ho napadla, bylo, že našla v knize její dopis. Ale to teď bylo celkem jedno. Ten Wolf musí z hutě i hned pryč, i s rodinou, zlobila se. Já přece svého Petra nevychovávám pro nějakou žebračku, která ani neví, jak se píše slovo milý. Takže si našla ten dopis. Povzdechl si utrápeně Leopold. Neustále musel něco řešit. Huť, obchodníci, úřady. Klid už neměl ani doma. Nedovolím, aby se Petr vrátil do Falknovské hutě, dokud tam bude Wolf. I kdyby měl náš syn strávit léto v Praze. Pokračovala popuzeně. To se tvému otci líbit nebude. Víš přece, jak na našem Petrovi lpí. Snažil se bouřku uklidnit, ale spíše tím jen přilil oleje do ohně. Tak něco dělej zatraceně. Pořád se jen usmíváš, jako bys mne ani neslyšel. Co pak ti nejde o tvou rodinu? Wolf je starý rodinný přítel a bez něj kdo ví, kde bych byl. Kroutil Leopold hlavou na znamení, že s jejími slovy naprosto nesouhlasí. A pak, tyhle dětské lásky jsou přece nevinné. O nic nejde. Tak o nic nejde, vyjela hystericky. A že já mám strach, to je ti jedno? Proč jednou neuděláš to, co chci já? Jednou, jedinkrát. Jsem tvá žena a mám snad také právo rozhodovat o našem synovi. Wolf musí z hutě pryč. Leopold věděl, že je zbytečné diskutovat, ale současně jí nemínil vyhovět. Alespoň ne tak, jak si to představovala ona. Proto diplomaticky slíbil. Tak dobrá má drahá, slibuji příští týden odejde Wolf i s celou rodinou z Falknovské hutě. Spokojená? Myslíš to opravdu? Co pak jsem to neřekl? Jsi moje zlato, řekla a objala ho. Její nálady se často měnily jako aprílové počasí. Někdy se toho Leopold skoro děsil. Občas mu připadalo, že otvírá dveře do sklepení, které nezná, a netuší, zda za nimi stojí anděl nebo ďábel. Mám ale podmínku, řekl pevně. Neříkej to Petrovi. S ním to vyřídím sám. Přikývla, protože se jí to zdálo moudré. Hned jak Leopold dorazil do Falknovské hutě, zavolal si Wolfa. Mám na tebe prosbu, začal přátelsky. V Chřibské mám pořád problémy. Huťmistr není na chlapy dost přísný a znáš to, jací jsou skláři čumáci. Potřeboval bych tam někoho spolehlivého, jako si ty. Já jsem ale taky sklář, takže čumák, zasmál se Wolf, ale tvářil se ostražitě. Od roztržky v Heřmanově rodině si udržoval od Leopolda odstup. V duchu byl totiž na Ignácově straně. Vždyť spolu na Verštatu začínali. A na to se mezi slušnými chlapy nezapomínalo. Tím spíš si budeš s ostatními rozumět. Jmenuji tě svým zástupcem a předákem na Verštatu. Ostatní mistři ti budou podléhat a ty mi budeš ručit za to, že se nebudou flinkat a práce poběží tak, jak má. Co starý Fridrich? Zůstane hutmistrem a na starosti bude mít tavbu a obchod. To nebude dělat dobrotu. Na huti může být jen jeden pán, kroutil nesouhlasně hlavou Wolf. Pánem budeš přece ty, odmítl jeho pochybnosti Leopold. Pochop, nemohu se starého Fridricha jen tak zbavit. Ten podnik patřil jeho předkům a já chci být vůči němu spravedlivý. Jenže, jak jsem řekl, už na to nestačí. A ty jsi jediný, kdo mi zaručí, že se s ním bude zacházet slušně. Wolf se na Leopolda podezřívavě zadíval. Nezdálo se mu, že s ním hovoří zcela poctivě. Jenže těžko mohl jeho laskavá slova zpochybnit. Proto se úsečně zeptal. Abychom zbytečně nestráceli čas, mám na vybranou? Ne, nemáš, opáčil stejně úsečně Leopold. Ale litovat nebudeš. Budeš dostávat dvojnásobek toho, co tady. To je poctivá nabídka, souhlasil o poznání přátelštěji Wolf. Ještě něco bych měl vědět? Až se sem v létě vrátí můj syn, bude se učit na Verštatu tady. Wolf přimhouřil oči a pak chladně podotkl. Už rozumím. A má Janička by se měla držet od něj co nejdále. Je to tak? Mám svého syna rád stejně jako ty svou dceru. A jsou to ještě děti. Opáčil měkce Leopold. Pokud jim zbude odpoledne čas, nemám nic proti tomu, aby se občas potkávali. Přes kopec to není daleko. Ale ne tady, protože o tom nesmí vědět má žena ani její otec. Tak takhle to je, přikývl Wolf mrzutě. Zítra se s rodinou přestěhuju do Chřibské. Buď s Bohem. Protože se Wolf s Ignácem přátelili a občas ho v Kamenici navštěvoval, jeho odchodem z Falknovské hutě jakoby se přervalo poslední pouto, které Leopoldova otce k téhle sklárně vázalo. A stejně to cítil Wolf. Chřibská byla pro něj cizí a rozhodně se příliš nevkládal do zavádění lepšího pořádku. Jak sám říkával, o vše se staral jen do výše platu. Proč by se měl snažit, když Fridrich, navzdory tomu, že Wolf převzal většinu jeho práce, dostával mnohem více než on. A jako hutmistra ho skláři zdravili vždycky dříve než Wolfa. Jediným spokojeným byla jeho žena Adélka. Po letech strávených v lesích jí Chřibská se všemi svými domy, dvěma šenky, pekařem a několika řemeslnickými dílnami připadala jako velkolepé město. Všechny tři Wolfovi děti tu navíc začaly chodit na faru, kde místní kněz vyučoval děti z Chřibské. V létě se Janička Petrovi pochlubila milostným dopisem, který pro něj napsala. S potěšením si všiml, že slovo milý napsala správně, stejně jako většinu jiných slov. Tehdy se spolu poprvé líbali. Ne jen tak dětsky, ale fortelně. Jak to Janička odpozorovala od starších spolužaček, když je poklekání tajně sledovala, jak se plíží za svými nápadníky. Lesy obklopovaly Chřibskou skoro ze všech stran. A bylo kam se ukrýt. Jen kolem hutě se rozkládaly mítiny, protože skláři spotřebovali velké množství dřeva. Ale Janička věděla, kam má s Petrem zajít, aby nebyli na očích. Bylo to pro ně vydařené léto.